Lai kur mēs būtu,
lai kur mēs būtu,
lai kur mēs būtu,
lai kur mēs būtu,
tie esam mēs,
tie esam mēs,
mēs, tie esam mēs,
mēs.
Tas ir par mums,
tas ir par mums,
tas ir par mums.
Globālais latvietis 21. Gadsimts.
Amerikas rietumu krastā Oregonas pavalstī pilsētā Portlendā, kuru Amerikas latvieši laiku laikos saukuši par Portlandi, jau gadiem darbojas Oregonas latviešu biedrība un to šobrīd vada Ieva Dekstere, dzimusi un augusi Latvijā, mīlestības dēļ nonākusi Amerikas rietumu krastā un te šobrīd kopā ar vīru Maiklu Deksteru, amerikāni ar vectēvu no Latvijas, audzina savus trīs bērnus – Aleksu, Oliveru, un Ēriku. Rūpējas par kaķiem, piecām vistām un nodarbojas ar savu privāto sveču liešanas biznesu. Bet pāri visam ir būšana latvietei. Mans vārds ir Agnese Drunka. Šis ir raidījums Globālais latvietis 21. Gadsimts un es gribu jums izstāstīt stāstu par mīlestību, deksmi, izaicinājumiem un drosmi, bet arī par būšanu latvietei Amerikā. Tas ir stāsts par Oregonas latviešu biedrības vadītāju Ievu Deksteri. Tikko dzirdēto kokli spēlē Ievas dēls. Patsmitnieks Olivers, un šoreiz mūsu kopīgais rīts kopā ar Ievu sākas ar Olivera vešanu uz skolu. Meitu jau aizvedis vīrs.
Paldies.
Saku labrīt.
Labrīt.
Oliver.
I know, because it's cold outside.
Mašīnā ieslēgtā mūzika ir Ievas izvēlēta. Vietējais Portlandes dzinters, savulaik populāra trimdas grupa, kuras kodolu veidoja Ritmaņu ģimene, arī komponiste Lolita Ritmane. Viņu koncertu Ieva rīkoja Amerikas latviešu kongresa ietveros, kas rudenī notika Portlandē. Bet jāteic, ka dēls Olivers par Portlandes dzintara mūziku tai rītā nav sajūsmā.
Bet latviešu mūzika mašīnā tas nav tāpēc, ka mēs tagad ar tevi te runājam un es ar mikrofonu esmu iekāpus.
Nē, viņš jau teica, ka mani, ka mēs klausamies tāpēc, ka es lieku klausīties, bet nu, tā īsti jau es nelieku. Un man patīk klausīties un mēs klausamies un man liekas tas tā forši. Kā, vai ne, mēs braucam tādās 4 minūtītes mašīnā un ir forši paklausīties. Īstenībā man vajadzēja, ka viņi bija mazāki. Vai ne, mājās ir tie arī bērnu diski, bērnu mūzikas diski, visādas dzeguzītes un viss kaut kas. Kādreiz mēs klausījāmies un tad tāds posms pagāja, ka tikās, es nezinu, kaut kā... Vairāk to mūziku mēs klausījāmies, nezinu, kaut kādos YouTube kanālos vai kaut kur, un tie diski vairs nepalika tik populāri. Kāpēc man viņa mājās stāv, vienmēr vajadzēja turēt mašīnā. Un tagad ar to dzintaru koncertu, man pašai bija interesanti klausīties. Es nebiju dzirdējusi tās dzintaru dziesmas iepriekš, pirms es sāku organizēt to koncertu. Tad Aivars Saukens man ierakstīja un teica, tev taču jāklausās ir. Laika nav, kur tu klausīsies mašīnā. Tādā veidā arī tie bērni, tie bērniem jāklausās, un, bet tas nav, man liekas, tas ir... Galīgi tās nav nekādas mokas. Šitā ir super. Bet paklausies, kā viņi dzied to dziesmu. Viņi dzied visam savādāk.
Pasaules malas, pats savas zemē, tā nerauga.
nu, pavisam savādāk nekā mēs pieraduši, kā akurāti ar dziedāju to dziesmu.
Bet tu tādu Portlandas dzintēdu zināji, pirms tu biji uz šeien pārcāzies un arī tad, kad tu tikko biji atbraukusi?
Nē. Viņa pēdējo reizi koncertēja kopā, tad, kad bija Rietumkrasta dziesmu svētka 82. Gadā. Un tā jau viņiem skaitījās tāda, ka viņi sanāca kopā ne tajā oriģinālajā sastāvā. Tā, kad man bija 5 gadi. Un, vai ne?
Bet, turklāt tu biji Latvijā.
Es biju Latvijā, jā, tieši tā. Bet, protams, kad es, tad, kad es atbraucu uz šajien dzīvot, es vienkārši tā kā dzirdēju, vai ne visu laiku. Nu, viņi jau bija tajā dzinterā. Vai viņi jau sagājās tajā dzinterā. Viņi jau bija tie, vai ne? Bet es tā īsti nekad pat neprasīju. Es vienmēr saku, ka tu nevari, ja tu neesi šeit audzis, un ja tu esi tā kā ienācis šajā sabiedrībā, tu uzreiz nekad neko nesapratīsi. Tu nevar apsēsties pie viena vakariņa galda, un tagad, nu tā, tagad mēs te sapratīsim, kā te viss notika. Tie cilvēki arī, viņi jau nemaz tā neatklājās. Tu neesi, vai ne, tev ir tā kā mazliet jāieaugi tajā sabiedrībā, un tu nekad nebūsi tas viņējais, bet tev ir jāiemanto mazliet gan tā uzticība un arī tā runāšana, ka tu tie cilvēki runā par kaut ko, tu jau nevar uzreiz prasīt, kas tas tāds ir, kas tas ir tas dzintars, nu tev tas ir dzintara gabals kaklā, kas karājās vai gredzenā iestrādāts, tieši tā, siers, ko tu tagad tev uz maizītes smērē un ēd, tev ir vienkārši jāklausās un tad tu pamazām, tā kā bērniņš uzaudz tajā ģimenē, vai ne, un tad varbūt pēc pusgada tu jau, saproti, ka tā ir mūzika, ok, un kas tā ir pa mūzika, dakters Ritmans bija aizbraucis uz koncertu un klusiņām bija portfelē noslēps kaut kādu ierakstu aparātu, un tad viņi atbrauc atpakaļ, un Brigita Ritman uzra pārrakstīja aranžējumu tām dziesmām, vai ne? Un tad tev, nu, tā arī rodās tā mīlestība, vai ne, pret šo trimdas vai diasporas lielo ģimeni. Tāpat kā tev augot savā ģimenē, tu iemīli savu mammu un tēti, neviens nevar atbraukt un momentā pateikt, es mīlu šo sabiedrību.
Šobrīd gan Oregonas latviešu biedrības vadītāja to diezgan droši var teikt, ka mīl gan, tāpat kā Amerikas latviešu sabiedrība viņu. To apliecina, kā Oregonas latviešu biedrības dibinātāji Biruta un Jānis Zomeri, gan Amerikas latviešu apvienības valdes pārstāves Diāna Kārkliņa un Inese Stravellī.
Amerikas latviešu apvienībā Ieva sāka kā sekretāra. Pagājuši, kad mums iepriekšējā sekretārai termiņš beidzās, vajadzēja jaunu sekretāru, bet sekretāru diezgan grūti atrast. Nu, viņa tā kā piekrita pati nemaz īsti nesaprotot, kam viņa piekrīt. Un tad, man liekas, viņai tā pirmā sēde pēc kongresa bija diezgan šoks. Un es pat ar viņu iepazinos Čikāgā pirmoreiz kongresā, un mēs visu laiku smējāmies tā, ka mēs būtu labākās draudzenes 100 gadus. Un es par to ļoti priecājos, ka viņa bija valdē, jo tas nozīmē, ka es viņu biežāk satikšu. Kad Ieva stāsta savus stāstus par to, kā viņa darbojās šeit Portlandas Oregonas latviešu biedrībā, es dažreiz domāju, kur viņai ir tik daudz enerģijas, spēka, uzņēmības. Viņa ir, man liekas, viņai ir kaut kāds 10 cepurs vienā. Viņa dara visu.
Es Ievi iepazinos caur Amerikas latviešu apvienības darbību, kad viņi ienāca valdē, tātad pirms tam man nebija nekādas sadarbība vai zināšana. Ieva ir vienkārši burvīga, viņa ir enerģiska, viņa ir māksliniece, viņai ir tāda, kā saka, passion. Aizrautība par visu, ko viņa dara. Un es aprīnoju, jo faktiski, kā viņa mīl un ar paties mīlestību to Oregonas, tā kā, nu, visus tos cilvēkus šeit, gan tie, kas varbūt nesen iebraukuši, bet arī kā viņa cieņa vis trimdas tā kā, nu, vēsturu un visu to darbību ir aprīnojama. Es vispārīgi nedomāju, es nezināju, ka viņi vispārīgi nav no šeienas, viņi nav šeit dzīvojis visu mūžu, jā.
Un izprast tam, kurš nav šeit dzimis un audzis to Amerikas latviešu būtību, ikdienu, visas tās vajadzības un nepieciešamības, tas arī ir tāda, nu, tā ir tāda vēl viena dimensija, kur tev ir jābūt ļoti empātiskam.
Tieši tā, un es domāju, viņa saprot, viņa dzīvo līdz, viņa prasa, viņa jautā, viņa grib saprast un dzīvo līdz, un ar paties cieņu viņa to seko, jā.
Un es saprotu, ka viņa ir arī uzņemta no šeieniešu, no šeienas latviešu puses, arī oregonieši, viņi ir jau pieņēmuši kā savējo.
Nu, to es noteikti manī, kamēr mēs šeit bijām, man jau nebija pieredze pirms tam, bet tas ir manāms ar katru sakaru, ar katru cilvēku, jā.
Nu, es domāju, ka viņa ir ļoti spējīga, sieviete, ļoti gudra, ļoti patriotiska. Man jāsaka, viņa ir viena spēcīga latviešu sieviete, kas mūsu sabiedrībai ir tik ļoti, ļoti vajadzīga pašreiz. Es domāju, ka viņa ir brīnišķīga.
Daudz nav tādu, ne?
Kas ir ar mieru? Ziedot.
Draugi man nekas nemaz nenāk. Vienreiz gadā varbūt atnāk.
Jā, bet mums Portlandē arī ir cilvēki, kas jā. Neredz to vērtību, kas nesaredz. Un man ir gandrīz žēl. Man ir žēl, jo mēs esam ar Ievas vadību, mēs esam ļoti, ļoti tālu aizgājuši. Un es domāju, tas, kas nu pat notika mūsu 73. Ala kongress, es ceru, ka tiešām, kad Amerikas Latviešu apvienības valde baudīja to un novērtēja to Ievas darbu. Viņa brīnišķīgi strādāja.
Nu, viņa tur trīs diennakts, man liekas, skrēja, un plus, kas, man liekas, ir ārkārtīgi svarīgi, visa ģimene ir iekšā, jā. Un tāda sajūta, jā. Ka latviešos ir arī Ievas vīrs, kurš ir tāds tālākām saiknēm latvietis ikdienā, nu tāds, jā. Pat nepateiksi, ka latvietis arī jā. Viņš ir jā. Iekšā latviešos, tā jā, viņas deksmē aizrauj.
Jā, jā, pilnīgi tas ir, tā kā ir ļoti... Mūsu sabiedrība pašreiz ir ļoti labā.
Labās rokās.
Labās rokās.
Tikmēr mēs no visiem labajiem vārdiem atpakaļ esam Ievas ikdienā. Viņa paguvusi atgriezties mājās un ķeras klāt brokastu gatavošanai. Vispirms gan uzmanība pievērsta mājdzīvniekiem.
Man ir 5 vistas, kuras mēs tūlīt pabarosim kaķis. Un kādreiz bija arī suns.
Kāpēc tev ir 5 vistas? Jo nu, tu dzīvo kur? Nu, tu dzīvo Portlandē, bet ne pašā pilsētas centrā, bet nu, ne arī tā, ka gluži laukos. Nu, mēs tikko braucām tur ielas mašīnas.
Ne, mēs dzīvojam pie meža un pie tāda parka. Un īstenībā tas viss varbūt... Ne gluži tā kā, ka gribas, lai kaimiņiem ir tā kā kaimiņiem, bet tā kā vairāk bērniem un pašiem, kad ir, vai ne, kad ir vistas un ir mājdzīvnieki, bet tomēr tās vistas nav tā kā mājdzīvnieki, kā sunīši, kaķīši, kad ar viņiem var spēlēties, bet tomēr tas bērniem iemāc kaut kādu empātiju, vai ne, ka viņi var... iziet laukā un to pagalam staigā vistiņas un tev ir jābūt nu, sirsnīgam, mīļam pret tiem dzīvnieciņiem un jāpabaro un jāpaskatās, vai tie dzīvnieki nav uz ceļu aizgājuši. Un nu, tāda sirsnība. Un tā pašā laikā, ka tu var aiziet paņemt oliņas, uzcept to oliņu. Un tā ir no tavas mīlētās vistiņas, ko tu esi ir pat ganījis un parunājies ar to vistiņu. Īstenībā tas varbūt bija kaut kur
Covid laikā, kad mēs tā baigi domājām, lai nekad mājās esi un tas varbūt arī bija tieši varbūt mūsu vidējam puikam Oliveram, kad viņam bija, viņš bija tāds varbūt vairāk saurups un daudz lasīja visādas grāmatas, un viņam likās, kad es būšu, es izaugšu liels, un es negribu būt, viņš varbūt tāds gudrāks cilvēks, un tad mēs viņam teicām, tu varbūt būsi pilsētu inženieris vai plānotājs vai kaut kas tāds, un viņš teica, es negribu būt pārāk gudrs, es gribu dzīvot laukos un rūpēties par dzīvniekiem. Un tad mēs domājām, ka nu, varbūt viņam tā būs tāda pirmā pieredze.
Tev pašai ir pieredze lauki, jo tu esi dzimusi Rīgā, bet bērnības saldū.
Jā, nu tas ir tā normāli, vai ne, ka tev ir 31. Mais un tev mamma ieliek autobusā un aizved uz laukiem un tad ir augusta pēdējā diena un tev atved atpakaļ uz Rīgu un tev liekas, kāpēc man jāvelk ir tie apavi atpakaļ kājās. Jo ir kājas pieredušas tik ļoti pie zemes, pie zāles un pie akmeņiem. Nu jā, tā kad tas varbūt arī kaut kur daļēji ir tas, kas man likās, kad es gribētu dot saviem bērniem to, bet tas nav netuvu tam, ko mēs varam dot.
Bet nu tā ir tāda normāla, tipiskā amerikāņu ģimenes aina, ka ir zem terases apakšā ierīkota vistu novietne.
Nu, laikam nē.
Viņas tev tā kā tādi kucēni sako līdzi.
Nu, viņas ir ļoti poršīgas. Viņas var vienkārši ņemt un glaudīt. Un... Bet tas varbūt tās ir tā, ka varbūt liekas jocīgi, jo jocīgāk varbūt tas likās manam vīram, kas ir uzaudzis Holivudā.
Nu, bet kā viena meitene, kur dzimus Rīgā bērnības pavadījusi saldū, arī basām kājām skraidījusi, satiek Džeku no Holivudas un nonāk Amerikā. Kā teiks, nu, tas tāds reāls sapnis?
Izklausās pēc sapņa, bet īstenībā nav tas sapnis. Tā patās, kā citi cilvēki satiekās un iemīlās un jā, varbūt tā kā tu to pasaki, tad liekas, vau, izklausās pēc sapņa, bet tas bija tikpat vienkārši, kā citi divi cilvēki satiekās, tā arī mēs satikāmies Vecrīgā uz ielas ar pazīstamu cilvēku starpniecību, kad es mācījos, es jau biju absolvējis Mākslas akadēmiju un tur bija tādas, nu, tās pašas trimdas dāmas, kuras viņām bija iepatikušies mani mākslas darbi, un tad viņas dāvināja tos mākslas darbus vien otrai. Un tad vienai no tām kundzēm mans vīrs bija dēls, un viņas teica, hei, vai tu negribētu izrādīt, vai ne, tās lietas, kas patīk jauniem cilvēkiem Latvijā, nevis tikai, kad mēs tādas kundzītes skatāmies uz Latviju, uz Rīgu no savas perspektīvas, un varbūt jauniem cilvēkiem patīk kaut kas cits, un man likās, es negribu kaut kādiem Amerikas jauniešiem izrādīt Latviju, lai viņi paši viņu iepazīst, un lai viņi paši izrāda, bet tad, un tad, protams, notika tas sapņu stāsts, ko tu stāsti. Mēs vienkārši gājām ar tām kundzītēm pa Vecrīgu un viņas teica, oh, Michael, redz, kur tu nāc un redz, kur mums ir tā jaunieta, ar kur mēs tev gribam iepazīstināt. Un es tev nevaru parādīt, kā man acis aizbolījās. Un es domāju, nu, reku, man tagad būs jāiepazīstās. Un man tiešām nebija netik laba angļu valoda, lai es ar viņu brīvi varētu runāties. Un tas varbūt arī bija tas, kad likās, nu, tagad man būs jāmokās un kaut kas jāstāsta, un tā mēs iepazināmies. Maiklam ir vecvecāki, ir tie trimdas latvieši, kas ir bēguši tāpat kā daudz šajienas latviešu no Latvijas un no mammas puses. Un tamdēļ arī viņš tur bija tajā Latvijā. Bet tagad, esot, vai neko, aprecoties ar manīm un ieejot atpakaļ latviešu sabiedrībā, bet vienu, ko es gribu piebilst, viņš bija tas, kas mani, varētu pat teikt, mazlietiņ tā kā ievilināja šajā latviešu sabiedrībā, jo, ja pavisam atklāt runājot, man negribējās iet atpakaļ. Tā, jo man likās, ka tā Latvija, un droši vien, ka tā liekas daudziem, ka tā Latvija, tu esi latviete, un tā Latvija jau ir Latvijā. Un tur ir tā latviešu valoda, tur ir tā kultūra, tur ir tie teātri, tur ir tā, vai ne, visa tā kultūras dzīve. Tev tas nav absolūti vajadzīgs, vai ne, šeit, kamdēļ, lai tu šeit meklētu to, nezinu, jauno Latviju vai to citu Latviju priekš sevīm, es varu iesaisties lidmašīnā, aizbraukt atpakaļ jebkurā laikā, Ziemassvētku laikā, vasarā vai ne, kamdēļ man to vajadzētu meklēt, es varu ieslēgt internetu, es varu apskatīties, es varu sajusties vai ne to izlasīt jebkuru rakstu vai ne, es varu.
Un kurā brīdī tad notiek tas lūzums, ka tu esi tagad līdz ausīm iekšā latviešu lietās, šeit dzīvojot Amerikā, atvēlot ļoti lielu daļu savu brīvā laika latviešu būšanām, jo man patīk, ka jūs paši lietojat to būšanu latviešos.
Jā, pietrūkst. Vienā brīdī tu vienkārši to nevar nedarīt. Tev tik ļoti pietrūkst, tu esi... Tu nevar tikai sēdēt un lasīt, tu nevar tikai no tālienes, tu nevar tikai aizbraukt, tu vairāk neesi tas, tu aizbrauc uz to Latviju un tu vairāk nejūties, ka tu tur esi, tās saknes ir tāds pa pusē izrautas, pa pusē tāds, tu neesi vairāk tas savējais tur un tu īsti arī, tu sāc meklēties, vienkārši tas ir, es pat citu vārdu nevaru pielietot, tu vienkārši sāc meklēt to Latviju sev apkārt un tu viņu sāc būvēt pats no sevis, nu, un kas tad tu viens jau to viņu nevar izdarīt, tu viens nevar stāvēt un dziedāt vai sāk dejot, to viens nevar izdarīt, tev vajag tos cilvēkus apkārt un tad tu ieeji tajā trindas Latvijā, vai ne, un tad tev vienkārši viņa ir, un tad tev ir tā diasporas Latvija, un tad tas vienkārši notiek, un ja tu tajā, ja tev to vajag, ja tu to iemīli, nu, tad tu visu, tu esi paņemts, un tu esi aizgājis, un tad tev visa tā ģimene aiziet, un kā es tev teicu, tu nevar to viens izdarīt, vai ne, un tad tev ir tas vīrs, kas tur ir paņemts, un ja tev ir veselīga, laba ģimene, tad tie visi tur aiziet.
Cik sen tu esi Amerikā, un cik sen tu esi Oregonas Latviešu biedrības vadītāja, un kā tev izdevās tapt pieņemtai tik ļoti, ka tu vari vadīt šo kopienu Rietumkrastā? Nu,
Amerikā mēs pavisam pārvācāmies 2009. gadā.
Un pirms tam Latvijā kaut kādu laiku dzīvojām.
Jā, mēs apprecējāmies 2003. gadā, un tad mēs dzīvojām Latvijā attiecīgi. Mēs iepazināmies 2000. gadā, tad dzīvojām Latvijā, apprecējāmies, piedzima mūsu pirmā meita, un tad pārvācāmies uz dzīvi 2009. gadā šeit. Un biedrību es vadu, nu jau šis ir trešais gads. Pirms tam es vadīju skoliņu. Un skolotāji bija un vadīju to skoliņu. Tā, kad nu, to uzticību, tu redzi, kad ir pagājis posmiņš. Tu tā lēnām viņu iemanto un parādi, ko tu vari. Un arī pašam jau mazlietiņ arī ir jāgrib. Neviens tev tā īsti nestumja un pakaļ neskrien un arī. Un es arī negribu teikt, ka es arī pati ļoti varbūt gribēju, tomēr tas ir liels, nu, tā ir liela atbildība, un tev ir, tas ir liels sirdsdarbs, jo tu to dari pirmkārt, to dari par velti, tas ir, tev paņem daudz tavu laika, ja ne visu tavu laiku, Un, ja tu to nemīlēsi, kā tu to paveiksi, vai ne?
Mazliet ieskicēju, lai ir tāda skaidrība. Kas tad ir jādara tad tam cilvēkam, kurš ir uzņēmies Oregonas Latviešu biedrību vadīt un vienlaikus arī būt aktīvam Amerikas Latviešu apvienības galgalī valdē?
Nu, tur atkal ir jāatgriežās vai ne pie tās ģimenes, domāšanas. Tas ir pilnīgi, es to būvēju pilnīgi kā ģimeni. Vai ne, tu atnāc un tagad, ok, ko mēs darīsim? Ko es gribu, lai mani, kā es gribu, lai mani bērni jūtas? Kā es gribu, lai mans vīrs jūtas? Ko mēs darīsim? Vai mēs brauksim ceļojumā? Vai mēs, ko mēs ēdīsim? Kā, vai ne, tā tāda labsajūta? Un tieši tāpat tu domā arī par tiem visiem biedrības locekļiem. Ko mēs darīsim 18. novembrī, ko mēs klāsim galdā, vai mums būs biļetes, vai mēs nāksim ar ieejas maksu, vai mēs to darīsim par velti, vai tas ir kaut kas tāds, ko mēs esam pelnījuši šogad 18. novembrī. Mēs esam smagi strādājuši krāmtirgu, sakopšanas talkā, vēl ir šis tas bijis. Es domāju, ka tomēr 18. novembrī mēs esam pelnījuši, netaisīsim pašēdienu, varbūt tikai uzcepsim pīrāgus un kādu kliņģeri, bet to ēdienu palūksim kādai kafēnīcai uzklāt galdu, vai tomēr nē. Un šis ir tas jautājums, vai ne, kas ir ļoti tāds, no manīm nāk ļoti varbūt jauna dvesma, jo tā sabiedrība jau pa lielam novaco. Un tām kundzītēm un tai sabiedrībai viņi to nav pieraduši darīt. Latvieši ir čakli strādātāji.
Parasti pīrāgs paši sēdēs.
Pilnīgi. Kotletes, jā. Nedod Dievs, un mēs negribam, mums negaršo. Mēs negribam. Mēs strādāsim kā smagi un mums vajag pašiem. Un negribās pieņemt, ka mēs jau esam izstrādājušies, mums ir bijis krāmtirgs veselu nedēļu, mēs esam gatavojuši divas dienas, mēs esam tirgojušies un darījuši, un mēs esam piekusuši, un tad nāk vai ne vēl un vēl kaut kas, mēs paši, un tad es esmu atdūrusies ļoti bieži pret to, kad es palieku viena vēl ar kādu, pieņemsim, diviem jaunākiem cilvēkiem, un es saprotu, ka to vairāk mēs nevaram īsti pavilkt. Vai ne? Un tad, kad es saku, ziniet ko, mēs 18. novembrī tomēr ņemsim to catering service un mēs klāsim, lai mums kāds cits atnes to ēdienu, mēs paši saklāsim galdus, bet mums vismaz būs atvests ēdiens. Kāpēc mums to mums negaršos neviens cits, mēs gribam paši savus kotlets, bet tad, kad tu jautā, kurš mums to darīs, vai ne? Bet tā ir gadiem bijis, un tas ir ļoti grūti, mēs gribam paši vārīt savus zupiņus. Bet, nu jā, tā, kad tas ir tas viens, bet, kad atgriežoties pie tā jautājuma, vai ne, ko tas prasa vadīt, vai ne, biedrība, tas ir tieši tāpat kā ģimenē. Un tad tu domā, vai mums varbūt vajadzētu kādu koncertu, vai varbūt mums vēl kaut ko vajadzētu. Un tas ir tas, ko es visu laiku saku, tu vicini vienkārši visu laiku, vai rokas, vai spārns, vai ne, lai kaut kas kustētos. Jo, ja tu to nedari, tad tā biedrība arī tā kā mazliet aizmiega, vai ne?
Visi. Jauna biedra piesaist, jauna cilvēka tieši piesaist.
Un tas jau ir tas, vai ne, ka tu izziņo, mums būs koncerts, mums būs tāda lieta, un tas ir tas pats arī, kad ar strādāšanu tu arī piesaisti jauns cilvēkus. Citiem ļoti, ļoti patīk tāds krāmtirgs, viņi nāk palīgā, viņi nenāk uz koncertiem, viņiem nepatīk nākt uz 18. novembri, jo tas varbūt ir nu, tāda apģērbšanās un varbūt latviešu valodā runāšana. Man tas nepārāk patīk, varbūt, ok, es labāk nākšu uz krāmtirgu, kur es klusiņām kaut ko varu vienkārši kaut kādas cenas likt, tur man neviens neko neprasa un latviešu valodā man nav jārunā, uzrakstīt es vāku, tur nav valoda vai ne, un tad es redzu tos dažādos cilvēkus, un kas ir baigi forši, tos cilvēkus var piesaistīt ar visādiem darbiem, ar svinēšanām un ar darbiem, vai arī sakopšanas talku, rakt un grābt arī nāk pilnīgi savādāki cilvēki.
Tā, kad... Vēl es pamanīju, esot šeit, ka metas arī balles dejās jaunieši, kuri iespējams arī nerunā latviešu valodā, bet tomēr kaut kāda viņiem tā vilkme uz šo latviešu būšanu ir.
Nu, tie ir tie foršie skoliņas bērni, vai ne? Kurus tu arī esi no maziņām dieniņām tā kā iaudzinājis, izaudzinājis, un tur jau arī, vai ne, tu nevari varbūt viņiem to perfekto latviešu valodu iemācīt, bet tu to vari viņiem iemācīt to, to latvietības sajūtu, to piederības sajūtu, un ir tik forši to redzēt, vai ne, kad viens ir iemācījies dziedāt, viens ir iemācījies runāt, bet vienam vienkārši gribās nēsāt latviešu rotas lietas, vilkt latviskas drēbes, jostas un tā tālāk un tā tālāk. Tas, ko viņi pēc tam izvēlēsies dzīvē darīt, tad dzīve parādīs, vai ne? Bet es uzskatu, ka nav pat tik svarīgi viņiem stipri iekalt, vai ne, ka tev ir, tu esi, vai ne, tev ir obligāti jāiemācās latviski runāt, tev ir jāiemācās latviešu valodu.
Tas ir arī uz taviem bērniem attiecināms, to arī viņiem ļauj būt un piedzīvot to latviešu būšanu, viņiem brīvprātīgi piespiedu kārtā nākas pavadīt ar tevi daudz laika arī latviešu namā, un tāpat laikā jūs mājās sarunvaloda ir angļu valoda, bet uz latviešu skoliņu viņi iet?
Jā, tieši tā, un tas ir perfekta, kā tu teici, vai ne, brīvprātīgi piespiedu kārtā. Viņi dzīvo brīvībā, viņiem ir atļauta izvēle, viņi var izvēlēties, un viņiem ir tas piedāvājums, un viņiem ir mamma, kas ir latvieta, viņiem ir tā Latvija, viņiem ir tā sakne, un viņi aug Amerikā. Viņiem ir pilns tiesības izvēlēties, un es tiešām negribu viņiem, nu, ir mazlietiņa, ja ir tā spiestā lieta, protams, kā Olivers teica, kad viņam ir tu mums liki klausīties to mūziku, un es nezinu, kur īsti ir man mīļākā dziesma, bet es viņus esmu dzirdējis, es viņus esmu atpazinis, un varbūt es pēc tam izvēlēšos dziedāt tās dziesmas, vai ne, varbūt tā kā man vecākā meita tagad meklē iespēju braukt apmaiņas programmā un mācīties kādā no Latvijas universitātēm. Viņai neviens to nav spiedz darīt. Tā ir vienkārši tā nākšana līdzi, tā nīkšana tajā latviešu centrā, kamēr tētis un mamma tur novāc visu un saliek galdaudz, saliek krēslus pa vietām, un kamēr viņi vēl bija mazāk, vai ne, tu uzvelc viņiem tos tautstērpus mugurā un skrien, vai ne, ko mēs esam aizmirsuši, kas mums vēl jādara, ir mums tūlīt koncerts sāksies, vai viss ir paņēmuši savus zeķus un tautstērpus un tā tālāk, un viņi tur visi aizmugurējā krēslā. Es negribu to tautstērpu, man kož kājās, vai ne, man kož ciskās, jo tas vilns, vai ne, un es negribu braukt, vai ne, un tu tikai paciešties, vēl tūlīt jau beigsies, jūs varēsiet vilkt atpakaļ savus drēbes, bet vai ne, viņi izaug, un viņiem ir mīļš, viņi godā to tautstērpu, tā viņiem nav vienkārši kaut kāda vilnas ķeska, kas viņiem kož ciskās, un tagad viņi meklē iespēju, kā braukt apmaiņas programmā uz Latviju. Neviens, tā ir tā lieta, vai ne, par ko es mēģinu visu laiku teikt, nav tā latvietība ir ļoti forši, ka tie bērni iemācās latvisku runāt, bet tas ir tajā sirdī. Un to var ar visādiem veidiem, vai ne, tikt pie tās sirds. Vai ne, nav tikai tīri tā latviešu valoda. Ir daudz veidi.
Atgādinu, ka ciemojos pie Oregonas latviešu biedrības vadītājas Ievas Deksteres. Un tad sarunā par valodu un sievas būšanu šajā amatā iesaistās Ievas vīrs Maikls Deksters.
Cik viegli ir būt latvietes vīram Amerikā un nevis parastas latvietes, bet tāda, kura vada Oregonas latviešu biedrību? Tas nozīmē, ka tev nu, arī ir jābūt latvietim, lai gan tu esi ar ļoti tādām tālākām saknēm latvietes, vai ne? Ko tas nozīmē?
Saknes, kas tas nozīmē? Ah! Nu, mums visiem ir tas smagums no vēsturē, gan vec tāvs bija Laima šokolādes fabriks arhitekts un tā tālāk. Mūsu vecumā mums ir tādas atmiņas no padomju laikiem. No vien puse, no orta puse. No Ieva perfekti runa krieviski, un no sākumā ar nu, ar mani nerunā nevienu vārdu angļu valodu. Un man ir atmiņas no Padomju Latvijā 87. gadā.
Tā bija pirmā reize.
Pirmā reize es, mamma 77. gadā, pirmreiz interest. Un mēs sūtījām gan cukurus, un kafija, un džinzi, un kurpes atsevišķi, lai nevar nozākt no pasts. Personīgi ir interesanti, ja es atvainojos, es ne perfektu runēju latviešu valodu, man nebija nekāda skola bērnība, nekāda. Man bija programma Kalamazoo, vairs nav, bet bija 93. gadā. Un pēc tam man bija būvprojekts, remonts projekts Liepājā. Un manie pirmie vārdie bija apmetums, grunskrāsa, notekcārslis, un tur bija man pamats. Un ar tādā valoda es varu runāt gan strādniekiem, gan radniekiem, un katra valoda gan ir atslēga. Ir atslēga uz gan kultūru, gan vieta, gan valsts.
Man Ieva teica, ka tas, ka viņa šobrīd vada Oregonas latviešu biedrību,
jā,
to ar zināmā mērā, tev nav kur sprukt, tev arī ir jāpalīdz Ievai vadīt to biedrību, ka tu esi viņu mudinājis iesaistīties latviešu biedrībā, tu esi tā, ka viņu ievilcis latviešu sabiedrībā, tas tā ir? Kāpēc? Kāpēc tev ir svarīgi runāt latviski un ka Ieva vada latviešu biedrība.
Pirmkārt, mēs esam pāri. Es esmu tehnoloģists, un viņi ir māksliniece, un ir tā laba bilance. Nu, protams, viņi var, laikam šeit, jūs lasījāt to amerikāņu latviešu valodu, un kādreiz ir smieklīgi, kādreiz ir stiprs, savādāk, un mums nu, biedrībai ir stiprs, harš, par kā var pareiz rakstīt Ziemassvētkus. Ziemassvētkus vai Ziemassvētkus? Ar plus vai bez viens svarīgs burts.
Bet zin kā, es domāju, ka Latvijā arī ļoti daudzi īsti nezina, kā labāk rakstīt Ziemassvētki vai Ziemassvētki.
O, oh, ok, mēs tojam, tas ir tikai pie mums. Ok, labi, labi, labi.
Un ja reiz mēs aizrunājāmies līdz Ziemassvētkiem, tad nevar nepieminēt vienu svarīgu, Ievu raksturojošu faktu. Tā ir viena no viņas kaislībām un aizrautībām – sveces.
Bet ir vēl viena lieta. Tavās mājās smaržo pēc Latvijas. Nu, man tāda sajūta ienākot uz redzību, ka tas smaržo kaut kas tāds ļoti pazīstams.
Tas droši vien, ko tu sasmaržo, tās ir tās ētriskās eļas, un man ir garāžas, ir studija, ko mēs jau, vai ne, tad, kad es uz šeien atbraucu, Latvijā, mēs ar manu draudzeni bijām nodibinājušas, un vēl joprojām Latvijā tas darbojās, Munio Candela, un tā ir sveču ražotne, un man šeit augšā virs garāžas ir studija, kur es turpinu ražot sveces. Viņas ir ar ētriskajām eļām, ar sojas vasku, un tas ir tas, ko mēs sasmaržojam, un katru gadu, es domāju, mums iet tik labi, mums vajadzētu iet no mājas ārā un to studiju darīt kaut kur citur, bet tie darbi ir tik daudz, kad ir tik izdevīgi, ka tā studija ir mājās un ka tu jebkurā brīdī var kaut vai darbu starplaikā vai bērni aiziet gulēt, var uzskriet augšā un žigli izdarīt vienu pasūtījumu vai kaut ko sakārtot. Un tā studija arī kalpo mums kā tāda radošā darbnīca visai ģimenei. Tur var arī bērni uziet augšā un izdarīt kādus, vai viņiem ir skolā kāds lielāks projekts jāizdara, vai vienkārši gribās būt radošiem un Oliveram uztaisīt kādu lielāku lidmašīnu vai Erikai savērt kreļu virteni. Tā, ka tas ir, tā ir mums tāda. Un par ko es esmu ļoti zināmā mērā varbūt pateicīgi, ka mēs joprojām tā studija ir tāda radoša darbnīca, vai ne? Un man kā radošam cilvēkam tā ir tāda vieta arī, kur citreiz vienkārši var aiziet un kaut ko padarīt un tā kā attiet no visiem tiem kokļu spēlēm un plānošanas darbiem, kas ir saistīti ar latviešu lietām.
Kopā ar Ievu gatavojot sveces viņas darbnīcā, sasmeļos ne tikai Ziemassvētku sajūtu no tām smaržām, kas gaisā virmo, bet arī tādu stingru pārliecību, ka Oregonas latviešiem ir paveicies, ka viņu biedrību vada Ieva Dekstere. Un arī pašai Ievai ir veiksme būt un piepildīt sevi ikdienu, vadot ar Latvijas sirdī. Ar tieši tik sirsnīgām sajūtām šoreiz atvados gan no Dekstriem Amerikā, gan no jums klausītāji, vēlot prieku svētkos un atgādinot, ka ārpus Latvijas dzīvojot latviešiem svarīgākais, meklējams portālā latvieši.com notikumu kalendārā.
Lai kur mēs būtu?
Lai kur mēs būtu?
Lai kur mēs būtu?
Lai kur mēs būtu?
Tie esam mēs.
Tie esam mēs.
Mēs.
Tie esam mēs.
Mēs.
Tas ir par mums.
Tas ir par mums.
Tas ir par mums.
Raidījums diasporai – globālais latvietis. 21. gadsimts.